ለሙቀነ አብ ከተማ መቀለ በሐልታት ፌደራል ኢትዮጵያ አብ ትሕቲ ቁጥጥር ወዒሎም ዝነበሩ ጋዜጠኛታትን ተርጎምቲ ናይ ወፃኢ መራኸቢ ማዕኸናትን ሎም መዓልቲ ረቡዕ ብነፃ ተፈትሖም ኣለዉ። ናይ ገሊኦም ሞባይል ስልክታትን ኮምፒውተርን ገና ከምዘይተመልሰሎም ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ካብ ሰበስልጣን ክልል ትግራይን ኮሚሽን ፖሊስ ፌደራልን ርእቶ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ገብረ ገብረ መድህን ካብቶም ዝተፈትሑ ንግርማይ ገብሩን ፍፁም ብርሃንን ኣዘራሪቡ ነዝስዕብ ፀብጻብ ኣዳልዩሎም።
ጋዜጠኛ ግርማይ ገብሩ ኣብ ዝነበረሉ ከባቢ ምሳዕርክቱ እናሃለወ ብርክት ዝበሉ ወታደራትን ኣባላት ድሕነትን ነቲ ከባቢ ከቢቦም ሞባይል ስልክኹም ሃቡ ኢሎም ምስ ሓሙሽተ ርእሱ ናብ ወታደራዊ ኮሌጅ ወሲዶም ምስሕደርዎም ትማሊ ብፌደራል ፖሊስ ናብ ዝምራሕ መደብር ፖሊስ ተወሲዶም ሎሚ ብነፃ ከም ዝተፈትሐ ከምዚ ክብል ገሊፁ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንፅሬት ስልኪ ኣቐዲምና ይቕሬታ ንሓትት ንዓንቲ
ርሳት ናፃ ኢሎም ኣፅምሉ ብምንታይ ምክንያት ክንዳኣሰሩሉ ንፅር ዝኾነ መልክ ኣይኸውን ምርመራውን ኣገበሩለይ ምክንያት እዚ ኢኻ ተኣሲርካ ብምክንያት ድማ ትፈትፈለካ እውን ይረዱ ጥራይ ግን እቲ ናይ ክልል ትግራይ ኣብ ትሕቲ ግዜም ምሕዳር ዘሎ ናይ ፖሊስ ኮሚሽነር ምስ ናይ ፌደራል መንግስቲ ብዝተገብረ ምርድዳእ ናፃ ስለዝኮንኩም ክትወፁ ተወሲኑ ኣሎ ብምባል ሎም ንጉሆ መግበሩ ንግግዳን ክንክል ገርና ማለት እዩ።
ምክንያት ናይ መእሰርኡ በቶም ኣሰርቱ ከምዘይተነግሮ ብምግላፅ ዝተመስረቶ ክሲ ከምዘየለ እውን ሓቢሩ። እቶም ምስኡ ብሓባር ተኣሲሮም ዝነበሩ ኣርባዕተ ብዋሕስ ንሱ ግን ብነፃ ከም ዝወፀ ገሊፅ ኣሎ።
ተመስረተ ክሲ የለን ብነፃ እዩ ውሕስ ን ተሓተተ እቲ ምሳይ ዝነበሩ ግን ዝተወሰነ ውሕስ ሓይቶም ሕዚ ንመዓንቲ ተፈቐትሪ
ንጋዜጠኛ ኤኤፍፒ ኣስተርጓሚ ኮይኑ ይሰርሕ ዝነበረ ፍፁም ብርሃነ ዝሓለፈ ዓርቢ 20 ለካትት 2013 ዓ.ም ለይቲ 15 ዝኾኑ ወታደራትን ሲቪል ዝተኸድኑ ናይ ድሕንነት ሰባትን ናብ ገዝኡ መፂኦም ከም ዝኣሰርዎን ገሊኦም ገዛውቱ ክፍትሹ ከለዉ ገሊኦም ድማ ከምዚ ይብሉኒ ነይሮም ኢሉ
ካብ ሳተላይት ስልኪ ሒዝካ ነርካ ተካሊእ ነቲ ግንቲ ሓይሊ ስንኪ ተቐብል ነርካ ምስቶም ናይ ወፃኢ ሚድያታት እውን ትሰርሕ ነርካ ንሳቶም ዝኸደቦ ቦታታት እውን ኩሉ ነገር ኣሪ ትገብር ነርካ ትርጉም እውን ተጋጊ ነርካ ዝተፈላለየ ሰባት ዝተገበረ ኢንተርቪው እውን ተጋጊ ኢንፎርሜሽን እናሃብካ ኢካ ነርካ ዝብል ነር ኣብ ገዛ እናሃለኹ ኣብቲ ዝገብሩ ዝነበሩ ገዛ መፅኦም ብዙሕ ነገር እዮም ፈትሽ ቅድመ እውን ዝፈትሽዎ ኣሎ ንዓይ እውን ኣብ ደገ እናፈራርሑ ክጥይቁም ከለዉ እውን ዝፍትሽዎ ነገር ነይሩ ብዙሕ ነገር እውን ተወሲዱ እዩ።
ኣብ መጀመርያ መዓልቲ ስድራይ እውን ኣበይ ከም ዘለኹ ኣይፈልጡ ነይሮም ዝበለ ንሱ እቲ ምፍርራሕ ክሳብ ክንቐትለካ ኢና ኢሎም ሽጉጥ ኣብ ግንባሩ ምግባር ሓዊሱ ሰፊሕ ምፍርራሕ ከም ዘጋጠሙ ሓቢሩ። ናብ ሓደ ወታደራዊ ስታፍ ኮሌጅ ዝበሃል ቦታ ወሲዶም ኣሲሮም ከም ዘቐነይዎን ትማሊ ናብ ስሩዕ ፖሊስ ጣብያ ከም ዝወሰድዎን ምስ ገለፀ ከምዚ ይብል።
ኣብቲ መእሰሪ ቦታ ከዓ ተከለኩት ናይ ኢድ ካቴናትዮም ዝተፈላለዩ ወታደራት እናተመላለሱ ና ዝተኣሰርኩሉ ክፍሊ ደይ ዝተኣሰርኩሉ ክፍሊ እዮም ዝተፈላለዩ ዓይነት መፈራርሒ ዝተፈላለዩ ዓይነት ቃላት ጠርፊ ፀያቅ ቃላት ገለታት ነይሩ። ንክልተ ለይቲ ሰለስተ መዓልቲ ካቴና ኢድኣት እዩ ቀኒ ክዳን ይውፅእን ምግቢ ናይባሃለንን ስድራ እውን ኣይፈልጥና ይኹም ዘለኹ ስልክ እውን ክድውል ኣይከኣልኩን ኣይፍቀደለይን ድሓር ናይ ፌደራል ፖሊስ መርመርቲ መፅኦም ቃል ይክቅበሉ ከለዉ ያፈተቲሓታ ካቴና
ላፕቶፕ ሞባይልን ሃርድ ዲስክን ከም ዝወሰዱ ፌደራል ፖሊስ ከም ዝገለፅሉ ብምሕባር
ስልከይን ላፕቶፕይን ንሕዚ ምስኦም እዩ ዘሎ። በዘጋጣሚ እውን ኣብ ስልከይ ዘሎ ናይ ፌስቡክ፣ ቴሌግራም ካልኦት ማሕበራዊ ሚድያ ክስታያት ብምሉኦም ኣክቲቭ እዮም ዘለዉ እስካ ሕዚ። ምናልባት ካብቲ ምርመራ ግዜ ከፊቶም ክኮን ይኽእል እዩ ግን እስካ ሕዚ ኣክቲቭ እዩ ዘሎ። እስካ ሕዚ እቲ ዓይነት ንብረት ከም ዝወሰድለይ እውን ክንደይ ንብረት ከም ዝወሰድ እውን ኣይፍለጥን ግን ተን ዝበልዎ ተን ንሳቶም ተዝገብርዎን ነገራት ጥራሕ እየ ሕዚ ክፅበጥ ምናልባት ካብኡ ላዕል ተተመሊስ እንደይ ካብቲ ወሲድና የዝበልዎ ኣነ ንዝረእኹዎ ክዳውንቲ ንሕዚግስ ክዳውንቲ ዝተወሰደ ኣሎ ሓደሓደ ኤሌክትሮኒክስ ያፈ ኣሎ ግን እስካ ሕዚ ኣብ ኢንተርኔት ኣብ ዘይብሉ ከባቢ እየ ዘለኹ እዚ እውን ክፍለጠለ ኣለዎ ሶሻል ሚድያ እውን ኣክቲቭ እዩ ዘሎ ንሶም ባዕል ዝጥቀምሉ ዘለዉ
ብዘይ ዝኾነ ይኹን ዋሕስ ከምዝተፈትሐ ክገልፅ ከሎ እውን ከምዚ ኢሉ ፍፁም
ሰድና ከለዉ ዝሃቡና ወላ ሓንቲ ምክንያት የለ ክስኹም ኣቋሪፅና ኣለና ናትኩም ጉዳይ ኣቋሪፅና ኣለና ብዘይ ምንም ምክንያት ማለት እዩ ንኹም ክትፈል ትኽእሉ ኢኹም ነፃ ኢኹም ዝብል ምክንያት እዮም ስኢሎም ተዛሪቦምና ዘለዉ።
ጋዜጠኛ ቢቢሲ ግርማይ ገብሩ ኣብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ንልዕሊ 12 ዓመታት ሰሪሑ እዩ። ናይ ፋይናንሻል ታይምስ ተርጓሚ ኣሉላ ኣካሉን ንዝተፈላለዩ ሚድያታት ዝሰርሕ ጋዜጠኛ ታምራት የማነን ፍፁም ብርሃንን ኣብ ትሕቲ ቁፅር ምስ ውዓሉ ሎማዓንቲ ተፈቲሖም ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ካብ ሰበስልጣን ክልል ትግራይን ኮሚሽን ፖሊስ ፌደራል ደንበላሽ ገብረ ሚካኤልን መብርሂ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ምስ ረኸብና ክነቕርበልኩም ኢና። ንጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ሲፒጄ ዝተባሃለ ትካል ኣብ መቐለ ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ክፍትሑ ሓቲቱ ነይሩ። ገብረ ገብረ መድህንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።